Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Nå skal vi få lov til å møte Henrik, som driver Sykt mann. Han driver en del livesendinger hvor han snakker om menn og følelser og får med seg masse andre menn på dette også. Og jeg har ikke noe kjennskap til Henrik fra før, så derfor så gleder jeg meg veldig til å bli litt mer kjent med Henrik og få vite litt mer hvorfor han brenner for dette og hvordan han tenker å jobbe med dette med menn og følelser. Så velkommen til oss, Henrik.
Tusen takk for det.
Du er ikke inkognito, er du det? Så vi kan si etternavnet ditt, du?
Ja, det er offentlig person, ja. Det er ikke noe problem.
Du er en helt offentlig person. Da må du si litt mer om ditt fulle navn og hvor du kommer fra. Litt sånn bakgrunn, hvis du gidder det.
Ja, jeg heter jo Henrik Holt og er 25 år og kommer fra Hønefoss. Etter vanlig så er jeg jo en helt vanlig fyr, egentlig. Jeg som jobber og tar mastergrad i karriereveiledning, men... Samtidig så driver jeg jo Instagrammen og lavterskeltilbudet Sykt mann, som er en per nå en livepod for menn og av menn. Og skal være et lavterskeltilbud da, hvor gutter og menn kan snakke åpent om psykisk helse, eller sende melding til oss hvis de lurer på noe da, rundt psykisk helse. Så det skal liksom skape mer åpenhet da, rundt menns psykisk helse og diagnoser og eventuelt de generelle psykiske hverdagsklager da, som jeg ønsker å skape en åpenhet rundt.
Hva er grunnutdanningen din når du sier du tar en master?
Jeg er utdannet, eller har bachelor i barnevernspedagogikk fra før, men så driver jeg og bygger på med en mastergrad nå da, i karriereveiledning.
Ok, så spennende da. Så jeg hører jo på det at du, og jeg har også sett på live, noen av de livesendingene deres, at du brenner virkelig for dette med mennesker, og spesielt dette for med gutter, og hvorfor ikke vi snakker om følelser. Kan jeg spørre deg liksom å tråkle helt tilbake igjen på hvorfor startet du med dette? Hvorfor har du ikke liksom bare nok med ditt eget liv? Hvorfor bryr du deg så veldig om andre?
Altså alt jeg gjør i min hverdag da, både jobb og studier og og dette her handler jo om å hjelpe andre mennesker. Grunnen til det er at jeg har hatt personlig erfaring med min egen psykiske helse høsten 2019, hvor jeg følte generelt at jeg ikke var mann nok. Da. Ting var vanskelig, og at jeg følte ikke at jeg mestret jobben min. Jeg følte ikke at jeg var handy, som liksom manns ideal skal være. Eller at jeg ikke fikk til mange oppgaver jeg ikke fikk til, da. Som at jeg ikke var så god til å lage mat, eller at jeg synes liksom ikke at interessene mine var like morsomme lenger, da. Som blant annet trening og gaming, og ikke jeg mestret det å være fotballdommer når jeg var det. Så det var mye motgang. Og så har jeg levd et liv fram til 2019, hvor jeg ikke har møtt så mye motstand. Hvor jeg har hatt en fantastisk oppvekst, gode foreldre, og kjempegode besteforeldre, og veldig god oppfølging, og alltid vært en del av en vennegjeng, alltid vært veldig sosial og klart meg veldig fint. Gode karakterer på skolen. Så liksom fram til jeg var ferdigutdannet da, og liksom skulle gå inn i voksenlivet, så har jeg liksom hatt et veldig godt liv og hatt kanskje noen litt sånne småneturer da, som ikke har preget meg i så veldig stor grad. Men når jeg da skulle liksom bli voksen, kan du si, og jeg skulle ut i 100% jobb og alt dette her da, så fikk jeg så mye negative og vonde følelser om meg selv. Jeg brøt meg selv veldig ned. Tenkte at jeg ikke var god nok, ikke mann nok, ikke bra nok. På veldig, veldig mange områder. Da. Og satt i de tankene i flere måneder. Og samtidig så var jeg jo i full jobb. Og dømte fortsatt fotball. Og jeg ga meg liksom ikke. Da. Jeg fortsatte med tingene mine. Og håpet at det skulle bli bedre. Som jeg synes er litt sånn synonymt for. I hvert fall mange menn sier at ja, men det blir bedre. Og så var jeg nok...
Kan jeg spørre om før du går videre der, 2019, du var 23 år, eller 22?
22, ja.
Ja, og det var før korona, så det var liksom ikke den som gjorde at det... Men du virker, det du sier er at du var litt uforberedt på at livet skulle bli så vanskelig, at disse tankene, eller styggen på ryggen, som noen kaller den, på en måte går inn og innhenter deg. Altså jeg tenker, var du åpen med noen allerede da? Du som hadde en sånn flott familie du kunne snakke med?
Ja, jeg var jo det. Jeg hadde noen enkeltpersoner jeg kunne gå til, og det var jo moren min, og så var det ekskjæresten min da, som jeg kunne gå til. Og det er jo litt ironisk at begge fellesnevnerne er at de er kvinner da. Så det var liksom der jeg følte at jeg kunne gå hvis det Jeg føler liksom at alltid følt at kvinner forstår den siden, eller de tankene, da. Og de ga meg jo gode perspektiver og var mye grunn til at jeg klarte å komme meg ut av det. Men det var nok på det tidspunktet litt utbrent og deprimert, vil jeg tro, og burde vel kanskje vært hos en psykolog på det tidspunktet, da, har jeg reflektert over i ettertid.
Men det du sier om at altså, kompisene dine, du var fotballdommer, du var student, du hadde masse kollegaer, altså, sånn, var det ingen av de som visste at du sleit? Hadde du den maska på, liksom?
Nei, jeg hadde vel en kompis jeg gikk til, prata med dem, og han var 17, så det var ikke det som var problemet. Men jeg følte ikke at det var ikke et forum. Det er greit å ta det opp i, da. Så litt sånn, med dagens sosiale medier og tilgjengelighet på ting, så tenkte jeg sånn, hvor er det vi menn liksom kan gå når sånne ting skjer, da. Så var jeg vel sykmeldt en vakt fra den jobben jeg hadde da. Men det var litt sånn, jeg husker den samtalen etter at den legen ville nesten ikke sykemelde meg, husker jeg. Og det syns jeg er litt sånn skummelt, ikke bli tatt på alvor, da. Ja, det er liksom en sånn ting som jeg har tenkt at, eller jeg føler jo at det er veldig sånn synonymt for mange, da. At de ikke passer syke nok når de sliter psykisk helse, da. Eller sliter med sin egen psyke, mener jeg.
Jeg har jo sagt et par ganger også at jeg har jo prøvd å få psykolog sjøl, jeg. Altså når jeg mister sønnen min og tre jenter som er helt i kaos, og jeg løper rundt til den ene behandleren etter den andre og roper sjøl at jeg trenger noen å snakke med, og så sier de nei, beklager, du er ikke sjuk nok, du har bare mista sønnen din. Så det at den der terskelen for å komme inn til fagpersoner, den er jo veldig varierende, da, etter hvem du møter og hvem som Ja, jeg kjenner meg litt igjen i det. For i etterkant så kan man tenke guri og nyttig det hadde vært å også hatt kanskje en fagperson som ikke er annet enn de som er aller nærmest. Det andre jeg tenker er jo det at mange av de som har ringt, jeg vet ikke hvorfor de ringer eller sender melding til meg, som jeg har jo mista en sønn i selvmord, ikke sant? Men unge gutter som ringer og sier, vet du hva, du er mammaen til Thomas, ikke sant? Kan du hjelpe meg med dette? Og så prøver jeg å si, har du snakka med noen om det? Nei, jeg tør i hvert fall ikke si det til mamma og ikke til kjæresten. Mens du gjorde det helt motsatte, du. Du gikk til mamma. For det, hvorfor i huleste skal det være så vanskelig? Det lurer jeg på som mor, liksom.
Ja, og det tror jeg, i hvert fall for at mange kanskje ikke har følt at den aksepten for å kunne gå dit, da. Jeg har vært litt sånn opptatt av å gjøre annerledes ting. Eller altså gjøre ting du Jeg liker egentlig ikke ordet annerledes på det, eller føler at det er litt mer unikt, da. At du går dine egne veier på ting. At
Kult.
da tar jeg den samtalen med mora mi og forebygger mye. Og så husker jeg at jeg snakka med søstera mi om det her. Og hun sa jo det at, eller spurte meg det spørsmålet som jeg husker veldig godt ennå, hva er grunnene dine for å leve? Og på det tidspunktet så var det veldig Altså, det var noen ting, men det var veldig få ting jeg følte at jeg hadde å leve for, da. Og det var litt sånn skummelt. Og skulle liksom Ting du likte før, var ikke gøy nå. At den høsten ble veldig tung, da. At du liksom brøyt deg ned i veldig mye vonde tanker rundt livet generelt, da.
Kan jeg spørre om du var så langt nede at du tenkte at nå orker jeg ikke å leve mer?
Nei, jeg var vel ikke der. Det vil jeg ikke si. Tanken sto for deg, jo. Men det var liksom ikke noe mer enn det. At man liksom tenkte, okay, hva er grunnen til, hva er vitsen med å Hva er formålet med å leve, liksom? Den tanken var jeg inne på kanskje 2 ganger. Men aldri sånn noe konkret, eller at jeg skulle gjøre det, eller noe sånt.
Men så bra at søstera di også fikk liksom fokuset på at, jamen, altså grunner til å leve, da. Eller hjelpe deg til å se noen grunner. For når det blir helt svart, og ikke du får snakka med noen, så blir det vel bare enda mer destruktivt, det som er oppi huet.
Ja, det blir jo det, hvis du skal bare gå rundt og gå inn i dine egne tanker uten å klare å liksom eller få snakka med noen. Fordi da veit jeg sjøl i hvert fall at da bryter jeg meg selv så mye ned, eller graver meg så mye ned, at jeg ikke kan grave noe mer, da, hvis jeg først skal begynne med det der. Så jeg må ha input fra andre mennesker meg når jeg opplever for negative erfaringer, da. Som blant annet dødsfall i nær familie, eller kjærlighetssorg, eller den høsten der, da. At jeg må liksom kunne snakke med noen. Og det ser jeg det er veldig mye fokus på, da, at det er sånne kanaler som prater om det, eller snakker med meg. Eller jeg står veldig for det her med å spørre folk hvordan går det egentlig. Fordi det har jeg i hvert fall erfart på privaten, at hvis jeg gjør det, og egentlig i podkasten òg, så svarer folk mye mer ærlig, da. Men det du må være klar over når du spør om det, er at du kan få alt fra det, da, til alt fra at jeg har det kjempebra og kunne ikke hatt det bedre, til jeg har lyst til å ta livet mitt. Så du må være klar over hva du spør om når du spør om det, da. For jeg føler at det har blitt en sånn, å spørre om det har bare blitt en høflighetsfrase som vi gjør på automatikk i den norske kulturen. Men når jeg liksom har spurt, ja, hvordan går det egentlig, eller som en av gjestene mine i podcasten sa også at, eller han sa at du kan spørre på en annen måte også, hvordan har dagen din vært på en skala fra 1 til 10, og hvorfor har den vært en syver, for eksempel.
Men jeg hører i livepodene dine at du sier, ja, hvordan går det liksom, ja, det går fint, man, liksom bare sånn måter dere snakker på som ungdom, ikke sant, eller som unge voksne, og så kommer du med den der etterpå, ja, men hvordan går det egentlig? Og det akkurat som du gir jo en invitasjon til å si, vet du hva, jeg bryr meg faktisk nok til å spørre deg om det som ligger litt bak den maska der med, ja, jeg har det bra, for det er jo det alle forventer, ikke sant, vi skal jo ikke bry noen, og det det mange som har snakket om, at det veldig tungvint, kanskje spesielt for menn. Og så, okay, det her må jo kunne klare å fikse selv, liksom. Det din erfaring med å jobbe med menn og følelser?
Ja, det jo det. Generelt, spesielt den eldre generasjonen, men også noen i min egen generasjon. At det liksom det her med, ja, men jeg fikser det selv, eller det går over, eller ja, men det bare å gå på jobb, for eksempel. Det møter veldig mye av det, da. Det hjelper ikke på det stigmaet. Som allerede ligger rundt å snakke om psykisk helse og generelle temaer innenfor det, da. At det er liksom kjempevanskelig å prate om. Eller det å være sykemeldt på grunn av psykisk helse, også merket at det er veldig, veldig stigmatisert. Og folk sier at jeg skulle ønske at jeg hadde en fysisk sykdom, der, eller lagt kne, eller en dårlig rygg, eller noe, for da hadde folk forstått og hatt aksept for at jeg var sykemeldt, for eksempel.
En annen ting er jo det at når du sykemeldt, fordi du vanvittig sliten og kanskje deppa, så tør du nesten gå vise deg ute. For altså, går du på krykker, så det jo greit nok. Liksom, for, ja, hvor lang tid skal du sykemeldt nå? Men det å gå ute og sitte på kafé, så får du den der stigmaen med at ja, ja, du frisk nok til det, ja, men du kommer ikke på jobb. Ikke sant? Den der, den noe dritt, altså.
Ja.
For det jo akkurat det du trenger. Altså en del av den tilfriskningen. Så det ingen som ja, men, synes det rart at du går til fysioterapeut eller kiropraktor, ikke sant, når du syk. Men det at du går ut og sosialiserer og snakker med andre og går turer og sånn, det jo en del av den tilfriskningen til å få tilbake troen på livet, liksom, og at den kan fikse ting.
Ja, det liksom noe med det, og dette jobber jeg jobber jo med sykemeldte mennesker daglig, og det jo veldig mye psykisk sykdom, eller psykisk, mye psykisk helse på de sykemeldingene, og det liksom det å kunne forstå og gi aksept for at folk i en situasjon der syken ikke helt på plass akkurat nå, da. Det må vi liksom kunne forstå og prøve å vise at vi bryr oss og vi har troa på deg, men vi skjønner at akkurat nå så er det kanskje vanskelig å... Akkurat nå så er det umulig, kanskje mulig å jobbe, men vi skal liksom komme dit igjen etter hvert. Og da ser man jo, eller i hvert fall jeg merker da, hvor mye ventelister det er, og at man ikke er syk nok, og det her med at det er kanskje litt, jeg synes det er litt for lite ressurser da, i dette her med psykologer og psykisk helsehjelp, og det har blitt mye bedre å se på hvordan ting blir frontet rundt hjelpetelefoner og lavterskelbud som vårt og sånn, men at det er for altså, folk trenger hjelp der og da, og så tar det kanskje 4-5 måneder å komme inn til psykolog, eller får avslag gang på gang på gang, og det hjelper jo ikke på syken heller, da. Så jeg skulle ønske at tilbudet var bedre, da. Og hvis man ser på de årlige tallene på hvor mange som tar livet sitt, så er det jo, det er for mange. Og det er for mange unge menn også. Så det liksom så synd at det ikke er nok folk rundt det, da, nok ressurser. Og det kjenner jeg på en sånn daglig frustrasjon over når jeg jobber med mennesker som er sykemeldte, da.
Det er jo litt sånn preaching to the choir i forhold til meg selv, i hvert fall på at det jo derfor vi har startet noe som heter Lillesand Ressurssenter, som skal være sånn der kjempelavt her. Kom inn og snakke om helt hverdagsproblemer, ikke sant? Eller ta en telefon, så tar vi en labbetur, eller gå på kafé. Fordi at det er ekstremt mange som får vite at hvis du bare snakker om det, eller sier det til legen din, så er på en måte da er hele hjelpeapparatet klart å hjelpe deg. Og så blir det en himla nedtur at ikke det er det. Så jeg tenker at det der at vi skaffer flere lavterskeltilbud, hvor vi ikke tenker at vi overtar rollen til en psykolog eller til de offentlige tilbudene, men at vi kan kanskje fortelle folk hvor det finnes, og vi kan være med dem et stykke på veien, for mange kvier seg jo innmari for å gå til, bare gå til lege har vi gjort med mange. Fordi de kommer ut, så jeg husker ingenting av hva han sa for noe. Hva sa han jeg skulle gjøre nå? Eller hva sa hun at jeg skulle gjøre nå? Og så syns mange sånne ting er skumle. Så jeg tenker at mange personer, nå har jo du en utdannelse, og det har jo jeg også, men det å være medmenneske, liksom, eller kamerat, eller kompis, og si, vet du, jeg går med deg. Jeg vet om en sånn der gruppe som er bra her, eller et tilbud, eller tilbake igjen til der du var i 2019. Hva var det egentlig som hjalp deg? Nå tar jeg det der egentlig ordet jeg også. Hva var det som liksom gjorde at du at det begynte å tilte riktig vei da?
Det som gjorde at det snudde, fikk en sånn helomvending, det var etter nyttår, når 2020 startet, så var jeg litt sånn, ok, hvordan skal jeg komme meg ut av dette her? For da var det deg å kjenne på de følelsene også. Men det som skjedde var at det var masse positive hendelser. Det som er helt sånn surrealistisk oppi hele den perioden var jo at jeg kjøpte meg en bolig oppi alt dette kaoset.
Midt oppi alt, ja.
Ja, det var jo mulig. Så det var jo selvfølgelig en kjempe opptur å liksom eie en egen leilighet i en sånn alder, og liksom kunne reflektere litt over det da, og ha liksom prestert og klart å gjøre det. Og så handlet det om flere positive hendelser, at jeg fikk anerkjennelse for jobben jeg gjorde, og at jeg klarte å finne gleden igjen ved mine hobbyer da, som trening og gaming og de tingene der. Og så har jeg liksom jobbet med meg selv, og det å kunne erkjenne at ok, det var en nedtur, men så mye jeg lærte om meg selv, og av meg selv, at jeg klarte å komme ut av det da. Da har jeg tenkt sånn at ok, hvis jeg kommer dit igjen, så vet jeg hvordan jeg skal grave meg ut. Og det er jeg glad for at jeg har tenkt over, fordi jeg har jo hatt noen andre nedturer også. Og da har jeg liksom klart å kunne grave meg ut av det på nytt da. Liksom ha det. Det var en viktig erfaring for meg. Og da tenkte jeg vel lenge etterpå at jeg må starte opp noe som har betydning for andre menn også. Men hvordan jeg skulle gjøre det brukte jeg så lang tid på. Så jeg startet, så ville jeg starte prosjektet, og så fikk jeg liksom det i gang da, i februar 2021. Og det å huske var at når koronaen kom, så bestemte når det var full nedstenging, så bestemte jeg at dette skal ikke definere noen ting for meg. Jeg skal leve mitt liv fullt ut, selvfølgelig med restriksjoner da. Men liksom kunne,
at koronaen ikke skulle få gjøre at du gikk ned igjen? Var det
ja,
du tenkte?
Ja, at det skulle ikke knekke meg da. At det var liksom sånn, ok, da er det lockdown, men jeg skal gjøre det beste ut av hver dag da.
Vet du, det er en veldig flott avslutning på det jeg kan kjenne nå er første episode av denne her podcasten om bakgrunnen til Henrik og bli litt mer kjent med deg. Og så tror jeg skal bare takke deg for denne, at du ble med i denne episoden.
Veldig hyggelig at jeg fikk lov til å være med.
Til slutt har vi lyst til å fortelle deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som er en døgnåpen krisetelefon. Du kan ringe Mental Helse, de er også døgnåpen. Og Leve kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er landsforening for etterlatte ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten hvis det er akutt på 116-117. Det er noe som heter Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste. Det er en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18. Så er det også stiftelsen Elpis, som gir mange ressurser og opplysning om selvmordsforebygging. Og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors Minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn sorgstøttetelefon på søndager. Alle disse kan du benytte deg av, og vi håper at du blir med oss neste episode. Takk for nå.